Komið sæl og velkomin í gullkastið á kopp.is. Við erum að taka þetta upp í bóði Egils gull léttöl. Það bjórinn sem búin að vera með okkur frá fyrsta degi síðan að bjórdagurinn var 89. Þetta við erum samt að sjálfsögð að tala léttölið Deloitte. Stórveldu heimsvísu í hérna endurskoðun og reikningsskilum og öllum. Þetta helstu ráðgjöf bara. Öguverk EHF, það eru bræðurnir Gummi og Haukur og þeir eru allra bestu menn, bestu jarðvinnum verktaka landsins. Verdi Travel, þeir eru með okkur traustasta ferðarskrifstofa landsins og Don. Geitin í prótindrykja leiknum. Þetta eru þeir sem hjálpa okkur að halda þessu úti. Þetta er þáttur 509 hjá okkur. Það er að vera svolítið súrelikir fjöldi á þessum þáttum. Við takandum upp í kjölfarið á tveimur mjög erfiðum þungum deildarleikjum. Everton við spilum við síðast að skipta á Goodison Park og Úlfarnir komu dýrvitlisir í heimsókn á Anfield. Stóru vika framöndan og nóg að ræða. Maggi og Steini, þeir eru báður á sínum stað. Steini minn,
yep.
Sæll og velkominn, byrjum þetta á einni góðri gulltund og fögnum því að Magnús, hann komin aftur eftir, hann var fríi síðustu viku og jafnvel, það síðustu.
Það var bara sér tilefni fyrir Egils gullstund.
Það var eyða hérna klukkutíma í dagartalunum sem ég stökk á. Hvað séum ekki með, þú sást tvo leiki allavega, hann
að... Já, bara ég hérna...
Þú færi þátt. Ég
held að sé loksins þannig að hérna, ég sé... bara færlis að tala þetta ég held að ég var að segja við þetta fyrir upptöku ég held að ég við náð í janúar þá náði Jakkington Stanley leiknum líku við einnum að sér öllum leiknum og hérna það var bara ánægilegt að ná hérna tveimur í röð og þetta var ekki verið fullkomun skemmtun til þessu ystu leikir þá allavega er ég búin að erja orðið hérna ég orðin villars hæfur í þessum þættokar það bara svo þess
Sjónvarpið fekk svolítið að heyra það í báðum þessum leikjum, það ekki, það þannig. Og áttu það skilið svo sem?
Já, ég sammála því, það var algjörlega þannig.
Steini, byrjum þetta á, þeir sem ég hjálpa okkur að haldið út í Verdi Travel, það er komin í sölu hjá þeim, hérna, HM Íslenska Hessins. Það er 4. til 11. og 5. til 12. ágúst, það eru tvær ferðir sem eru að bjóða upp á og hérna, þetta er held ég eitthvað sem ég er að spá að senda þig 4. ágúst og Maggi, þú fæðið 5. ágúst og svo
hýttir
feskir úti
til já
ja. Já, við Maggi erum báðir fyrirverandi hesta kappar þannig að þetta er víst ég hef ekki farið á svona heimsmeistaramót sjálfur en ég skilst að þetta sé
er
bara
er þetta svipað á hérna landsmóti hérna á Íslandi þar sem að þú veist það er svo haldið kvöldi landsmót drykkjumanni, ég er mjög góð það
Já, það er allavega ódýrar að taka þátt í landsmóti drykkjumanna þarna úti heldur en hérna heima. En þetta er mér skilst á öllum sem hafa farið, þetta sé algjör stanslaus hátíð áttan tíman, hann er að allir sem hafa eitthvað náhuga á heimsmeistaramóti íslenska hersins sem verður haldið í Sviss núna, Bjermennstorf í Sviss.
Það er bara rétt hjá Súríkið ekki?
Jó, þá er okkar menn í verdi bara klárir með pakka fyrir menn, bara hoppa á það.
Já, þetta er alveg þannig, ég held að Áskell Heiðarvinur okkar sé búin að vera alls konar svona mösi gegn tíðin ekki hestamenn, sko, hann veit meina að þetta sé bara eins og ein góð útihátíð getur orðið, þannig að það er ekki spurning að þeir sem hafa gamanni horfa á fallega hesta og verið í félagskap hestamanna, þá var þetta náttúrulega algjör snillt.
Ef einhver þekkir bæði og ætti að hafa vita á þetta, þá var það klálega Heiðar, þannig að treystum
við. Já, nákvæmlega.
HM Íslenska hersin var Verdi Travel í Súri. Kíkið endilega Verdi Travel og hérna kíkið á þennan pakka. Maggi, ég er ekki rétt að byrja hjá þér í hérna, við förum yfir í alvöruna og bara byrjum á þessum vúlsleik. Ég held að þetta sé bara textbook skilgreiningin á og tvekja hálfleika leik. Það er tvekja leika hálfleika, það veit ég hvað það var þetta. Þú tekið með leikur tvekja hálfleika.
Leikur tvekja hálfleika, já, sammálaður því. Þetta var kannski eins og slott saði eftir leikinn að þá hérna var kannski mögulegt að þessi endir á Everton leiknum hafa einhvern veginn skilað sér inn í þennan. Ég held líka bara að þú veist, kannski bara er þetta svona leikur sem að maður sko, hvað ég að segja, sem að bara einhvern veginn þegar við vonandi sitjum uppi fagnandi í voru þá eru þetta bara svona leikurinn sem að þú þurftir að vinna ljótt og vákvað við unum að ljótt. Fyrir hálfleikurinn fannst mér nú bara svona að þú veist, það var allt í lagi, við komist í 2-0. Þannig að vorum ekki að leggja mikið ákveðri, svo var þessi seinni áleikun alltaf sann með því vera sem maður hefur séð og hérna bara, þú veist, gargand á sjóvarpi minn á þessu stóð og hérna rosalega mikið að lélugum framistöðum og skrýtnum ákveðunum, hvort sem það var djótafinnur okkar að detta þetta þegar það komið í döðafærið og bara alls konar svona sendingafeilar sem maður ekki vanur að sjá, þannig að mér varst þetta býstna þröngt og erfitt og ég heyrði nú einmitt í einu sem var á vellinum, sko, sem að þetta verið alltaf nákvæmlega sama. Var samt glaður með það, sko, hann farið nokkuð oft að svona, sem heyrðum í útsendingunni og svona reglulega gegnum setnarleiki, þá var einhvern veginn fólki að reyna að rífa það í gang en það tókst ekki og bara bara glaðastur allra þegar þetta loka flutt gall við, þannig að þessi leikur verður svona í minningunni bara vonandi bara það, og þessi þrjú stig sem skiptu öllu máli eftir að Arsenal hann kannski náði aðeins að sparka aðeins frá sér, þá skipti þetta öllu máli. En og setni hálfleikur, tölfræðin er náttúrulega bara, hún er alveg sláandi hvernig við einhvern veginn duttum þarna niður, og þetta hefur maður pínu áhyggjur af því að við erum að svona, mér fundist svona, þú veist, ég hefði sér, sá ekki alla leikinni, ég sá drjútt af plimóðleiknum og þetta að það var alveg það sem ég sá af brentóðleiknum fórst mér við ekki strafsbrækir, þannig að það er svona einhvern veginn slott að það er ekki þreita, en það er svona einhvern veginn, það er svona það, menn nú vil ég fara að sjá einhvern tvað rífa sig í gang og stíga fastar upp heldur við séð, við getum ekkert farið inn í þessa leiki sem að er til þess að koma í þessari viku, og ef við spilum á móti þessum liðum sem við erum að spila við þessari viku eins og við gerðum já lungan við sem leik á móti úr vonum kvart á setna leiknum, þá náttúrulega erum við ekki að fara að taka stig í þeim leikjum, þannig að nú bara komið nóg í bíli, menn verða að rífa sig í gang og fara að spila aftur eins og við sáum að vera að gera í nóvember og desember. Við nennum ekki fleiri svona hálfleikum eins og við sáum í Anfield á sunnudaginn.
Algjörlega, þetta er rosalega svona, maður ágjör af þessum setni hálfleika, en við erum að samt að horfa á tvo leiki í vikunni þar sem að við vorum á uppbótartíma í uppbótartíma sem var frá því að hérna vinna það báða og hérna fara með 60 útrúsið, það er það sem að skiptir raun öllu máli, sérstaklega þessum tíma og í þessu leiki álega, það líkast einið að horfir á þetta tölfræðin setni hálfleika eins og Maggi segir, hún er gjössalega sláandi, það er ekkert skota markið í hálfleiknum, það er ekki gerst í Liverpool í 20 ár sem er magnað, Roy Hodgson tímabilið er inn í þessum 20 árum sem dæmi, en hérna svo er svo stutt á milli, sko. Það voru millimetrar í rangstöðunni og Sala þó er hafði hann sett nýtt met síðan að Liverpool Tottenham leikurinn var í að vera fljótir að komast að niðurstöðu þar, rangstaða niðurstaðan, hann að ekki taldi það skot, og svo náttúrulega er eins og segir við fáum víti dæmt sem að var tekur af okkur þá er líka bara búið að taka okkur þarna dauða færi sem að sjóta átt að gera betur eða hverju sem við kennum en hérna þú veist það er svona stutt að milli 3-0 í öðru hverju þessara atvika, við værum ekki að spá í þessu núna þessari, þó að komið slæmur holdið með restina, sko.
Nei, og mér fannst fyrirháleiku bara fínn, við vorum ekkert að reyna ómikið á okkur en vorum öll tök á leiknum og bara við vorum svona bara, ég var bara ótrúlega confident og eins og þú segir bara það er svo stutt á milli í þessu 3-0 og þá er bara leikurinn búinn, þá er bara krúsað út og en í staðinn þá skorar Kunja alveg hrikalega öflugt mark, þetta var bara ógeðslega vel gert hjá honum og þá svona grípur sig smá panik bara allstaðar, bæði í stúkunni og á vellinum. Þetta er náttúrulega klárt mál. Hann tók rosalega á, held ég, andlega þessi leikur á móti Everton og sérstaklega þegar þú horfir á hvernig hann endaði í loka sekundurnar. Það var bara slagsmál í þeim leik, þannig að ég bjóst svo sem ekki við neittni flugveldasýningu eftir að hafa spilað þannig leik svona stuttu áður. En ég er alveg sammála því setni hálfleikur var algjör hörmung hjá liðinu. Hvort vegum að lesa of mikið í þetta á þessum tímapunkti, ég er ekki á því. Ég veit alveg að þetta lið getur síðan bara mættin í næsta leik og sínt sinn besta leik, þannig að það er búið að ná að hvíla menn svona inn á milli núna undarfarið, þannig að líkamleg þreita á ekki að vera að spila stóra þátt í þessu núna, það eru öll lið í erfiðu prógrammi þessa dagana. Ég held að þetta hafi verið meira snúðust andlegu hliðina.
Þetta er samt steinni með þetta lið hjá okkur, þetta er búið að vera svona tilfinning meira minn allt tímabil, að mann finnst þeir alltaf ennþá eiga svolítið meira inni og töluvert heldur en hafa sýnt allt tímabil, þetta er náttúrulega þessi tvei leikir klálega dæmi um það en hérna bara heilt yfir finnst mér þetta lið ennþá eiga slatta inni, sko.
Alveg, mér finnst það eiga hellingunni, en maður sá líka alveg að það var smá taugaveiklum, maður sá það bara á sendingum í leiknum og ég þeir eru allir mannlegir þessar gaurar og þeir eru nýbúnir að missa leik frá sér á loka sekundu leiksins, þannig að auðvitað svona kemur smá stress upp í menn og var sáðalvi að þeir voru í smá panikmót svona þegar leið á setni hálfleikin, en síðan er bara recovery næsti leikur og út úr systeminu með þennan, en það er alveg klárt mál og það eru fullt af punktum sem að slott græðir á þessum leik sem að hann þarf að fara yfir með sínum mönnum, alveg bara hellingur atriðum og það, eins og ég segi, það er mjög óvanalegt að sjá svona heilan hálfleik eins og setni hálfleikin á Anfield, en á móti kemur að þá þá voru þessi tvö risastóru atriði sem þú talaðir þannig að þegar að sjóta ákveður að standa ekki lappirnar sem ég skil ekki hvað fyrir gegnum hausinu á honum þar og síðan þessi mjög svo tæpa rangstaða á sala sem að Já, maður búin að sjá myndir og ég ekki, treysti mér ekki til að segja af þeim myndum hvort hann sé rangur eða ekki en hvernig þeir fóraði að tekna bara enga línur og bara strax út úr því en annars fannst mér svo við rósum þínu og fannst mér nú dómanni bara að hafa fín tök á þessu leik það ekki oft sem að við sjáum það
Þetta enda bara Nei, þetta var nú bara ekki það mikið að frétta hjá Liverpool að við vorum ekki nóg mikið fætt í þessu frá okkar mönnum en hérna
Hann var samt að bara leifa leiknum svolítið að rúlla hann var konsistent í báðar áttir og annars líkt
Og getur þetta ímyndað líka mikið hversu pyrrendi þessi úrslit eru fyrir anstæðingar Liverpool sem eru að fylgjast með þessu vonast eftir öðrum úrslitum en við líka, það eru tvö moment önnur í þessu leikmæki sem að gera það verkum að við erum ekki hérna brjálaðir af pyrringi út af því að fyrsta lagi náttúrulega á Allison Markvörslu sem að bjargar í rauninni tveimur stigum í viðbót og svo á Gerald Kvansa í tækling og bjargar náttúrulega Andy Robertson ekkert eðlilega úr töluvert djúpum skítu því hann náttúrulega gjörsamlega frýs í rangstöðu tækninu og kannski þetta dæmi Andy Robertson aðeins fara að hægjast á honum og hann farin að gefa mönnum aðeins meiri slagga til að eiga roðið á hlaupum en þetta færi 89. mínútu það náttúrulega breytir þessum þætti og þessari viku ekkert eðlilega sko.
Það samanlega þetta var bara svolítið svo skora markirinn ég Kvansa og hann bara kalla ungin við verðum að svo sannlega vona að hann stígi upp og ég mjög skaman að heyra slottala eftir leikinn það að hann finnist hann verið að fara að sjá Kvansa sem hann sá í sumar því Kvansa hefur átt mjög erfiðar innkomur í vetur og þetta náttúrulega moment þarna núna Konate tekin út að skila líka hálfleik og veist klárlega kominn alveg síðustu sentimetrana það að fá næsta brot og gult og annar rautt þannig að það var bara mjög skilvileg skipting og það bara frábært ef að Kvansa noti þá þar mínútu til þess að koma sér í gang þegar ég meina núna svona farið að kvísla það að Gómez sé út tímabilið þá alveg augljóst mál að Gerald Kvansa átti að spila fullt af mínútum í leikjum sem skipta máli, meina Konati hefur átt mjög erfitt með að spila tvo leiki viku fyrir gefiði þannig að það við erum að ganga inn í tímabil núna þar sem við erum að vera í töluverðu álagi út þennan mánuð og mars sé strax ári þá var þetta algjört lykilættur og fyrir utan þetta fannst mér Kvansa bara að gera hlutina vel hann var, þegar náttúrulega úlarnir voru að pressa fast á okkur og hann hefur stundum verið í brasir það að losa boltan en mér varst hann bara vera með okkur betri mönnum hann í seinnalögnum og bara gríðarlega mikilvægt fyrir hann að græða það og svo náttúrulega Markvarslan í Ali þarna í þessu einn á móti einum því við vorum að tala það að hann var ekkert ekki alveg að svona taka þessar vörslur sem er að skila okkur stigum hann gerði það og svo fór hann út í kross þarna inn í heilmikinn pakka í lokin sem að var mikilvægt að fara inn í þannig hann var klárlega með jákvæðari mönnum hann í gær og bara þess að segja, bara við verðum að vera með þrjá hafsenda í standi og vorandi bara fannst það út með kassa núna í þessa leiki sem við erum framöndan því að hann á eftir að koma tölvörð til sjó
Ok, látum við dagarsleiki með hérna að duga með úrsleikin en bara
Það er satt, hann var nú samt það er í ákvæð líka Díaz er komin að blaða aftur mér fannst hann vera sterkari þarna í sinni stöðu út á vinstri kantinum
engin spurning sko
bara allt annað líf og síðan fannst mér innkoman hjá End og það verður að minnast á hann og mér fannst að fá þennan stríðsmanninn þetta er bara nákvæmlega eins að þegar við erum að fara í Everton leikinn þetta er nákvæmlega sama skipting og hefði átt að koma í þeim leik í staðan fyrir að setja að sjóta inn á þeim leik þá átti End að koma inn og loka málinu
Það var kannski næsti punktur að slott náttúrulega er bara á alveg sökjan eins og leikmennir og reyndar stjórnunum á leiknum var náttúrulega með ólíkindum hún var bara, bara endur tekið efni frá því fyrir að fannst mér þessi leikur og hérna gaggrinni á hérna, eins og Michael Oliver eftir leikfismunum var mörguleitt eiga vel rétt á sér þó kannski hafi farið yfir strikið í ég veit ekki hvað þeir gerðu það er allavega mjög óvöðlegt að bæði þjálfari og aðstofa þjálfari leikur sem mjög farið eins og tveggja leikar bann eftir leik við sjáum það nú ekki oft en hérna Þetta var ekki, þú veist að taktunni leiknum var ömurlegur, við fengum á okkur aukaspilna og held ég einna mínútu fresti með hvað boltið var í leik XG hjá Liverpool 0.58 og við skoruðum samt tvö mörk, þetta var bara þetta var rauninni algjör hörmungur með 20 brota á móti 9 hjá þeim, nei 15 á móti 6 minnum núna, nei var 29 núna og þetta er svipað og var hjá forræstleikum móti svipað og var í Evertonleiknum í fyrra, víst, ég held að Liverpool með svona dóngjast í þessum leikjum og hvað það móti þessum ruddaliðum, þá til Liverpool að vera eitt grófasta liði deildinni en fyrst og fremst var bara Liverpool sjálfur lélegur og það er eins og þú segist einni hérna þessi skipting sjóta í Evertonleiknum og enda í hinum leiknum það sem að var hefði kannski vilja sjá og í þessum Evertonleik og má segja þetta líka í Newcastleiknum þá erum við kannski bara með allt og marga menn uppi einu marki yfir á uppbótartíma og bara taka of mikinn sens á því í staðan fyrir að taka leikinn og drepa hann sko. Eftir marki og kunna þá drap Liverpool leikinn ágætlega sko, með við vorum einhver ástandi til þess að metta það og þeir náttúrulega fá hann þetta færi í restina en ógnina marki var ekkert stórkostlega eftir endarskiptinguna sko.
Nei og þetta gerir hann alveg hryggalega vel og þegar hann kemur inn í leiki seint að þetta er svo mikið stríðsmaður og hann setur sig allan í þetta og þetta er bara nákvæmlega svo skipting sem maður var að vonast til að sjá þarna í Evertonleiknum. Ég muni ennþá, ég skildi það ekki þá og skilja ennþá ekki af hverju hann er að setja sjóta inn í þeim leik, af hverju hann lokar ekki bara sjoppinna því að þetta er alltaf hætta svona í lok leiki að missa þetta niður, þannig að hann gerði það mjög vel á móti Wolves. En já, við leifðum bara Everton að tuska okkur til og bara þessi tölfræði náttúrulega með ólíkindum að því að þeir spila mjög fast og eins og það segir, út frá þessum leikjum að þá mætti halda að Liverpool væri grófasta liði í deildinni en þetta er bara eins og það er, við vorum bara ekki tilbúnir í fætt því miður, það var bara staðan þannig en við vorum konir í drullu fína stöðu, konir í 2-1 og eins og segir bara klárum bara, drepum leikin á þeim tímapunktum, nú erum við bara að pæla í stigasöfnum bara, við munum gleyma þessum vúlfsleik bara innan viku
við erum aldrei að spá í neinu á þessum velli heldur en því að vorum ekki við förum aldrei að nattur
og við erum ekkit að spá í einu svona framistöðum í svona leik við erum einhverjum gæðum leiksins ef við orðum þannig við erum bara að spá í þessi stig punktur og nú er bara komið á krönns tíma í þessari baráttum titilin og nú verðum við bara megum ekkit við því að gefa frá okkur mörk í restin eins og við erum bara að gera móti Newcastle og Everton.
Það sem ég varst kannski sko, að því að við erum að tala um þessi brotokon, það sem ég varst svo lýsandi í Everton-leiknum og í rauninni Úlfa setna á leiknum sem mér varst við vera að gera, ég vorum að missa boltan sérstaklega miðmyndur okkar á mjög vondum stöðum og minna marki sem kunni að skora er þetta alveg hróðalega sendingu sem var galist til að þetta geta frá sér þarna inn á vellinum og það sem mér varst líka gerast í sem Evertonleik, ég er alveg sammála því að þetta er tölfræðan í skrítin en mér varst reglulega í gegnum leikin svo Steini saði, við vorum bara linir í tæklingunum okkar og það sem að gerist að þeir fara ykkur að tæklingu sem að er kannski 60-40 brot á hana og við töpum þeirri tæklingu og förum í eitthvað svona aulabrot og þetta ég ætla að fá að vera hérna á mölinu á sigliverði við alltaf varum að vitni það að það er oft merkjum það að menn eru ekki tilbúnir í slægin að það veist þeir fari tæklingarnar og tapa þeim og svo eru þeir að hlaupa utan í einhvern að krafsa í einhverjum halgjörum pyrringi af að tapa boltanum þetta fannst mér í sko Evertonleiknum 6-8 sinnum í momentum bara á stuttum tíma þar sem að við fórum hérna inn á miðsvæðinu. Þeir eru náttúrulega og þeir eru bara komur náttúrulega að sparka okkur út á leiknum og það sem er leiðilegast í þessu er það svo Steini sagði að við vorum ekki góðir, áttum alls ekki skilið að vera yfir þegar við erum komist í 2-1 því að þeir fá náttúrulega sko tvö mjög góð færi í 1-1 stöðu Everton og aular að skora ekki með völlin altrylltan að við skildum ekki ná að klára það og ég er hjartalega sammála Steina í því að hérna þessi skipting á slott á hérna Jota var bara held ég bara pínu reynsluleysi í þessum djöflagangi sem það var. Þú veist, lætin á vellinu voru rosaleg og þeir voru konir hann í þeir skora markið þá var bæði hafsendin og hægri bakurinn þá setjir Ashley Young inn á til þess að henda sko hægri bakurinn sem er 2.97 á hæð inn í tegin líka. Þannig að þetta var bara ákveði reynsluleysi, ekki að því sögðu þá, þú veist, við erum alltaf að koma í vegferðina kross og þetta er alltaf brot en það var aldrei séns að Oliver var að fara að flauta brot á þetta moment og þú veist að því mér er ekkert illa við marga Everton vini mína sko að, veist, þegar við verðum meistarir í vor þá er þetta kannski pínu fallegur endir og þegar, ef maður hefur svona romantikir í íþróttinni sko að þeir skildu ná ekki strekja sér sigur með þessu en að geta fagnað sínu jattefli og fagnað sko einhver hálftíma eftir leik voru þeir ennþá á vellinum að fagna jatteflinu þá bara áttu við að klára þennan leik úr þeir sem komið var en heilt yfir, þú veist það var ekki dónt að taka stig á Gutterson í þessum aðstæðum og við áttum ekkert meira skilið þannig að
þetta góð klippa í þessu segið talið um þetta brotarna og náttúrulega eins tæp og það er eitthvað ný regla var þetta var rangstæð en hún telur ekki út og hún er svo tæp sko, þú veist við þetta við á okkar svona loophole en þú veist þetta er millimetra spursmál en svo náttúrulega mér fannst leikurinn, mér fannst línan hjá Oliverin notkur sjást í fyrsta lagi markinu sem Everton skoraði brotið þar eða ekki brotið og það sem fjall í allar þær gildrur fannst mér og svo náttúrulega þessi þegar sópar Mo Salah hann í dauða færi bara fínu færa alveg til lokin þá fáum við tíma til að geta niður klukkuna nei, hann sér ekki neitt, hann horfir beint á þetta mér fannst það bara leikurinn í hnotkun hjá hann og ég finnst þessi leikir sem að vera að horfa á hann bara hreint út samt óþólandi hann var líka, hann dæmdi sitt í leikinni fyrra þegar maður notar núna skólabókudæmum hérna hæbút, hérna tæklingu það er Michael Oliver líka hann dæmir Forrest leikin það sem er 15 brotum úti 6 á þeim sko, þetta er bara ekki raunhæft sko. Þetta er búlsitt, líð sem er með 60-70% bóttan og fær ekki alveg stafið sem brotum
eigum ekki að leifa assinn að leika þetta
já, ég meina þú já, ég
meina ef við klúðum titlinum á þessu jafntöfnum út Everton þá er það bara okkur að gera
en það er líka að dómgæslan á bara að hafa þróast aðeins á siglu fyrir í kringum 8-10-90 sko. Þú veist það er bara, það er við erum hættir að spila möl sko. Þú veist það er bara
já,
að gæsa
já,
hann, sko.
Mér
finnst þetta að hafa haft áhrif og jafna leikin fyrir þá svona stjórnuleiknum, það er bara mín skoðun
og síðan finnst mér ekki nógu klókir stundum ég meina Cody Gakpo þegar hann á gulu spjaldi og nýbúin að fá loka aðvörun að hann gerir ekki neitt úr þessu broti þótt hann hangi hann inn á
hvernig er þetta samt hagnar veist, þetta er bara með ólíkjöndum að stoppa það ekki veist, nei við viljum alltaf setna gula það er alveg morgunljóst sko.
Já þarna á bara Cody Gakpo að stoppa bara,
já, en eins og segja það á ekki að þurfa heldur sko. Ég sammála er þetta við viljum leikarskapin og þessa þætti hjá okkar mönnum við erum ekki nógu klókir í því er alveg hjartanlega
að þvíleitur til dæmis sem fannst með til dæmis að því sko dómari sem dændi Anfield þú veist að við erum að þessi steinir að tala ég fekk pínu stingi í hjarta þegar að Konate kom inn í hérna brotið í halvleiknum í liðupuleiknum ekki fyrir það endilega þetta væri eitthvað mikið brot en það var akkurat Kunja sem að bara þú veist hann liggur og velti sér alltaf þar ég hafði pínu ágjörð því að dómarum til að grípa það í setna gula ég meina þetta er bara þess að segja við stóra málið því sem öðvartuleik var það myrna, það hefði verið stórkostlegt að vinna á það hefði verið alltaf ofslega grimt en veist, við, þetta er bara taka stíð áfram og ég var pínu svektur að Curtis Jones fær alla mín bara mínu bestu kveður að rjúka í þennan vitlýsingarna og það var alveg allt til að það fengið setni gula en að láta sko, að tveir stjórar láti reka sig út af í svona leifi Everton Gutterson Park atmosfíra að kveikja svona í sér bara ég bara treysti því að slott að vera sko, meina það sem að sagði í öllu viðtölum eftir að ef ég hefði fengið að gera hlutin aftur þá bara læti ekki gera þetta vegna þess að þetta er eitthvað sem er bara komið til að vera og þetta er út af dollu að veist, það er bara eins og ég sagði að þræðinum okkar veist, það er bara tíminn svo liðin að einhverjir þjálfarar vaðin og völlin til þess að djöflast einhverju dómurum það á bara ekkert að vera hluta leiknum og slottum við bara eða ég var byrjaðar á honum og þeim báðum að láta henda sér út af og svo er hann bara búin að flottur öllu viðtölum eftir það og bara hann þarf bara að læra þetta við græðum ekkert á því að ef við lendum við því að missa af hliðalinni á móti afstöðvölu á Master City þá er þetta vond ákvörðin að tekið og hann bara lærir að því on to the next one bara en þá
djöfell,
ekki búin að tapa leik sér einhvern tíðan í raskandi deildinni sko.
En djöfell skil ég þetta rosalega ég hefði ekki boðið í tungumálið og bara orðbræðið hjá mér þarna strax eftir leik með hvernig ég var hérna í fleiri þúsund kílómetra fjalla þetta er náttúrulega bara high tense og bara það var svo margt á þessari loka sekundi sem var svo rosalega dodgy að ég er alveg sammálaðið ekki að menn eiga að kontróla sig meira en ég skil alveg að hann hafi verið alveg orðin bara gjössalega trítilóður sko
ég líka með við línu leiknum ég ekki samfærum hann hafði sagt eitthvað mikið grófara við sáum til dæmis þegar Guardiola rífa honum höndinu næst í þetta bara hann var eitthvað illa stemdur satt í þessum leik vona ég svo getur vel verið að sagt eitthvað að fara langt yfir striki sko. Við erum ekki búin að fá það á hreint sko. En ég á svolítið bótt með að trúa þeim herðu, Deloitte fagmaðurinn í þessari viku það hérna eru tveir leikir í bóði og svona er ekkit mjög margir kandidata þannig sé
Já, það eru nokkur atvik eins og við erum búin að telja upp í endo átti frábæra innkomið þarna í seinna hálfleik Alisson er að verja vel dauðafærið þarna Kvansa bjarga færi Díaz að skora sitt fyrsta mark lengi og var líflegur Sala náttúrulega skoraði hérna í báðum leikjum þannig að mér fannst hann reyndar þessu utan ekkert spes sko þannig að það verður oft verið einfaldar að velja hérna fagmann vikunar þeir eru rauninni meiri fagmenn hjá Deloitte heldur en við sýndum á okkur fagmennsku í þessum leikjum það alveg ljóst en mér langar svolítið að segja Curtis Jones út af svolu
það má kannski eitthvað segja því já ég held að segja það er erfitt að finna leik við því mjög hans þetta voru tvær vondar framstöður þannig að Curtis Jones má alveg eiga það fyrir þetta sem var ljópandi út frá því ég veit að pína á að gera því að við erum náttúrulega helvíti Háðir Sala fekk hann ekki stóðsendingu í gerð þannig að hann er búin að það eiga tvær stóðsendingar og tvö mörk í þessum síðustu tveimur leikjum hann náttúrulega algjörlega ber sóknuleikin okkur uppi og það er náttúrulega bara veist, það stressar mikið heldur þetta, hann verður aldrei meittur 7-13 jinx og alltaf en veist, það að við skjöfum búin að skora 4 mörg og hann er með 2 mörg og 2 stórsendingar kannski er það nokkuð augljóst að hann ætti að vera fagmaðurinn en ég er alveg til að vera með steina að lifa Curtis að taka þetta því að það er þessi strák kjáni þarna sem að hljópi í 800 Liverpool þurfti náttúrulega bara aðeins að fá að vita hvernig maður á að hafa sér þannig hefur ekki bara að Sala er búin að koma svo oft að ekki lega Curtis að mæta bara út á þetta
móð ekki er Curtis og hann fer í áhættu ráðgjöf hjá Deloitte og fær svona góða ráðleggingar með framhaldið en það er líka bara svona aðeins að pizza þessi nýji samstarfsaðal okkar Deloitte þeir ætla að koma hérna þegar að ársreikningur Liverpool kemur út þá ætlum við að greina hann svona á mannamáli með þessum miklu meisturum hjá Deloitte
Sáka budgeti verður í sumar
Já, þá getur fólk látið sér lakka til að svona, já, heyra greiningu á honum bara svona á mannamáli
Spáum við það þegar reikningurinn kemur út en hérna Maggi, höldum okkur aðeins í toppáratunni núna framundan þetta er náttúrulega áhugavert þeir eru að tala að þetta er búin að vera ykkur ég man ekki hvað var komið yfir 20 leiki þar sem að Arsenal hafi ekki tappa leika eitthvað áleika og voru sjöstuðum eftir okkur og þeir eru það ennþá þannig að Liverpool hefur greinlega verið að gera töluvert rétt líka á þessum kafla þessi byrjunni og Arne Slot er bara mjög með því betri sem hefur verið úr úrstöldinu þetta eru stigasöfnun bara búin að aukast hjá þessum bestu liðum í deildinu undanfarin ára en að einhverju leiti má alveg segja bara mesta ógnin við Liverpool í deildinni í vetur er bara Liverpool sjálft og við kannski sáum alveg svona dökku hliðina á köflum í þessum tveimur leikjum.
Já, já, sko ég, þetta er alltaf bara, þú veist, bara ótrúlega mikilvægt að, þú veist, við erum ótrúlega fúlur og pirraðir en við erum með 7 stig á fórskot, það er 13 leikjur eftir og það er bara, við höfum verið að tala um það að telja niður og við eigum hérna tvo koma eitthvað leiki inni og næstu leikir auðvitað eru erfiðir í okkur en á móti eru Arsenal líka að fara inn í erfiða leiki heimaleikur vestam og svo eru þeir að fara í Forest og United útivelli sem eru alveg leiki sem okkur eru þótt erfitt að fara inn í og höfum tapast stigum bæði fyrir Forest og United þannig að veist, þetta er bara veist, það að vera með 7 stiga fórskot og 13 leikir eftir og hvað er ekki 7 af þessum leikjum á heimavelli og minna það eru útileikir þarna sem að við ætlum klárlega að vera að taka stíin úr þannig að ég finnst við bara að vera á fínum stað þetta er það þannig að mestu tveir leikir eru erfiðir fyrir okkar menn það er bara þannig og minna Arsenal sem eru við núna að fara í vestamli sem við erum að vera frekar tæft og svo er það Forest United úti tveir leikir útileikir í röð reyndar við dóldið langt á milli og svo það er meistaradeildin kemur aftur og þá er það að fara að spila við Chelsea þannig að þeir eru alveg á á einhverjum stað. Minn að Forrest eru dottir út úr þessu og hérna City eru, þó þeir sé að vakna þá erum við ekki að fara láta þá vinna okkar ekki 16 stig sem eru í þá. Þannig að þá erum við alveg klárlega að fara að horfa þessi tveggja hesta keppni núna sem eftir eru á mótinu og þeir kannski, fyrir sögnin eru þetta svo að þeir voru sendarslausir og sendu mér inn á í sendarinn og hann skoraði tvö bara alvöru nýju mörk í helgina, þannig að kannski leysa þær það en þetta lítur bara vel út en á móti þá erum við alltaf, það er alveg líka þannig að við erum að fara að spila núna á miðvikudaginn og þeir munu þau að leik inn í okkur þannig að sá leikur fær illa þá er þetta auðvitað þannig að það lítur þetta aðeins öðruvísi út bara strax í einum leik þannig að bara við erum rólegir og sjösti á fórskó og trefta leikir eftir og við erum líka eftir Arsenal heima sko þeir þurfa að koma Anfield og þurfa að vinna þann leik þannig að ég er bara brattur og bjartur þó að vissulega þá séu frammistöðunar undanfærið búin að vera erfiðar og linar og við þurfum að breyta því en þá er staðan bara alveg bara feikilega góð og ég væri stressari ef ég væri Arsenal bara eftir Liverpool maður með við stöðun og þeirra leikmannahóp og horfandi á leikjaprógrammið þeirra framöndan sko.
Steini, það er náttúrulega, við veitum ekki hvað kemur út úr þessu meistaradeild, þá eftir að fara inn í mars og apríl, við Liverpool náttúrulega hrundi svolítið á þeim tíma á síðasta tímabili og Arsenal voru frábærir eftir áramót hérna síðasta vetur, þeir töpuðu valla leik, en núna eru þeir búin að vera lenda aðeins meiri meðslum og það er náttúrulega, maður bara svona gerir ráð fyrir það býti eitthvað, Havertz til dæmis hefur verið gaggrítum mjög höfum í vetur en hann eru gleitnað þeim betri pressu frá efsta manni og þess vegna er hann alltaf að spila sér leiki, hann er núna frá út tímabilið, Gabriel Jesus er held ég staðfest frá út tímabilið og hann er búið að vera eitthvað smá tíma sem að hann hefur alltaf meira verið varamaður en vissulega hefði fengið þá meiri sens núna og Martinelli, hann er líka held ég að mestu frá út tímabilið ásamt því að Saka er allavega, ég held að sé ykkur cirka mánuður í hann, þetta er náttúrulega helvítis blóðtaka og hérna já, þú veist, með er inn og hérna stegu upp í síðasta leika þeir má líka alveg horfa á þannig að þeir voru að spila við Leicester sem er eitt af vestu liði með deildin og kláruðu þann leik bara á síðustu tíminutunum sko.
Já, þeir voru bara í bullandi vandræði með Leicester í þessum leik og eins og segir, Leicester ég myndi eiginlega að segja að þeir eru lélegasta liðið í deildinni á tímabilinu, meiri sér að Southampton hafa verið að spila bara vel og verið erfiðir en Leicester eru bara búin að vera mjög dapir. Munurinn á Liverpool og Arsenal núna er að við erum ennþá með smá buffer, Arsenal má bara ekki stíga feilspor, þeir mega bara ekki við eitt jafntefli hjá þeim, setur það bara í enn veri, tölvert veri stöðu og allt, þeir eru búin að vera kvartunda meðslum í allan vetur og samt hefur listið þeir ekki talið marga hausa. En núna eru alvöru meðsli hjá þeim bara í einnig stöð, á þriðja fjórðung, þar sem þeir eru með fjóra úti, þannig að þetta er rosalega þunnskipað og það er spilað þétt núna næstunni, þannig að þeir þurfa að halda sér vel við efnið því að bara eins og Störling, hann sýndi það í þessum leikamóti Lester, hann er ekkert á nándar sama level og hann var fyrir nokkrum árum og er bara ekkert á Arsenal level, allavega hefur hann ekki verið að sýna það. Hann er sprækur, þessi ungi strákur og trossandi sprækur. Jú, þetta datt fyrir Merino núna en þeir voru búin að vera í ströggli allan hennar leik. Þannig að ég væri alls ekki til í að skipta við stuðningsmenn Arsenal á hlutverkum þó að það myndi fylgja með þau leikja program hjá liðunum sem er eftir sko.
Maður geða líka ef maður horfir að Arsenalið, við gerum þetta svolítið fyrra líka að hérna með að við spilaði mínútur bara í deildinni og þá náttúrulega þurfum við líka svo að fara að taka þetta með að meistaradeilda leikjunum, þeir eru líkil menn hjá þeim, sóknarlega eru búin að missa svolítið meira úr heldur en í fyrra en hérna miðverðnir, núna allir þrýr eru búin að spila 80-90% af öllum leikjunum og magna þessum skiptingum er bara rotering, þeir eru mjög lítið búin að missa úr, markmaðurinn er búin að spila allar eitthvað einustu mínútu, þú veist, Allison er búin að spila minna 70% á okkur, það munar alveg, getur alveg munað um slíkt, Rice og Thomas Partey, þeir eru búin að spila líka 80-90% af öllu tímabilinu, þú veist, þeir eru ríksólan hafna fyrir aftan og það þú veist þeir það alltaf tala Marsalus frábært varnarlið sem eru verið og rock solid þeir eru líka þú veist það eru 3 mánuðir eftir af þessu móti og það ekkert útiloka með að vöðva miskil sem þeir eru að vera lendi á þessu tímabil og þessir strákar eru búin að vera að spila núna 2-3 tímabil flestir án þess að stoppa þannig að
Já, já,
það er ekkert útulokað meðsla sé hættur að vera svona á, auðvitað, á það við okkur líka
Já, sammála því og það er bara, auðvitað, bara akkurat málið í þessu það að ég, eins og Steini sagði á þann og það er það bara þannig að það er við erum auðvitað, ég við gerum það alveg ég, við hérna er alveg hundstress var að mest ég á Sala myndi fara illa með tíðanbili á okkur því að mér finnst satt að segja allir hinni 5 Nei, kannski Gakpo er í góðu en hinn í fjórir er á skrittnu róli þannig við mögum ekki við að missa marga framherja en ég bara algjörlega því að þessi meðsli sem Assan er að vera að lenda í og minna Havertz meðslinn í æfingabúðum í sólinni þeir eru bara svona gott dæmið það þeir eru komin í einhverjum svona vöðvaskuld sko og veist, partei hefur verið upp og niður í þessu móti og minna, þeir eru alveg þarna og minna, þegar ef Ödegard klárar ekki móti sem er líkinmaður í þeirra sóknarleika þá er það bara þannig að veist, þeir eru að minnstakosti jafn við komur og við fyrir meðslum þannig að veist, bara, staðan er bara fín og þeir eru bara þarna þeir hafa verið í brasi með að skora og núna eru þeir heldur betur að lenda í ennum vera brasi með það við erum þetta missandi bara í alla framverðar sína þannig að veist, þetta er bara hefði verið alveg dásamlegt hefði bara gert jafntefli við Leicester en stáluði hérna í lokin En veist, það leikir þessi þeirra að fara inn í núna eru klárlega þannig að þeir þurfa að hafa fyrir allavega þessum útileikjum það alltaf létt að fara forest og meina, United lið held ég að geta ekki verið svona lélegt
úrslutum ekki sko Ég skal bara drepa þessa von hér strax Ég hef einstaka sinnum þurft að halda mig United og það hefur gjössamlega aldrei skila nokkrum sköpum hlut sko Þeir eru fullkomlega vonulis af þess svona 5-1 líka þess að setja leikunin sko ekki gera neina vonin þess
Ok, við erum að fínust af
En eina, því að þú varst að tala að hérna þetta hafi farið svolítið niður af við í mars og apríl í fyrra Það verður mjög erfitt í deildinni núna í sérstaklega í mars af því að við eigum einn leik í deildinni í mars og það er heimaleikur á móti Southampton þannig að þetta er alveg ótrúlegt hvernig þetta er að raðast upp og núna spila þessa fjóra leiki í beit núna í lok febrúar þetta er alvöru próf núna
að setja líka steini, þetta hjálpar okkur ekkert eins og segja, við komumst í úrslit í þessum deildabikar þessa bikarkeppni geta oft kosta það, í þetta skipti til dæmis kosta það að við fáum Aston Villa úti núna í miðri viku í þessu rosa prógrammi og rétt fyrir Manchester City leikinn sem að við hefði annars fyrir frí vika hjá okkur og þeir að spila úti á móti Real Madrid, það er svona smá fórskot sem við höfðum sem að dettur út með því en hérna við spáum ekkert í því ef þetta fer vel og þá bara geta að fá smá breik hérna í mass og hlaða batterinu auðvitað er þetta náttúrulega aðri leikir sem við erum að spila á þeim tíma en hérna eða horfi líka á hópin steini við náttúrulega mistum aðeins stampin þá reynda voru leikir menn svolítið að koma tilbaka en hérna þetta náttúrulega þú veist partur að bara þjálfara temi hjá Arne Slott og sumta þessu sem við erum að pyrra okkur yfir hvað liðið er rólegt í sumum af þessu leikjum að það náttúrulega er ekki Það er ekki heldur þá, það er ekki tilviljun, það er ekki smikið að vöðamöslum hjá Liverpool og hefur verið og líkilmenn að svona spila meira en hérna, þú veist, spila mínútur hjá Liverpool í deildinni, þú veist, Van Dijk og hérna Sala og Gravenberg, þetta er þeir sem er að spila nánast í hverju einustu mínútu, þetta höfum við alltaf rosalega áhyggjur af meðslum í öllum tilvikum þar. Trent og Andy Robertson til dæmis, þeir eru báðir búin að spila meira en 80% á deildarleikjunni, ég til dæmis hefði nú ekki, ég hefði ekki giskað á það, hefði ég ekki kannað fyrirfram sko.
Nei, það er svona, tilfinningin er aðeins önnur, að því að Trent er búin að vera svolítið fjárurand, en hann var heppin með tímasetningu á sínum meðslum, það var, og minnir landstækja hlýjaði eitthvað álíka, það var allavega lítið að vera. En já, við erum á svolítið miklu betri stað heldur en við vorum á síðasta tímabili þegar að kemur að meðslum þegar við vorum, ég held að hafa farið upp í 12 eða 13 mann sem voru í einum leiknum sem voru fjárvörandi vegna meðslum þannig að þetta er miklu betra og á að vera gera það verkum að við séum meira klárir í þetta álag sem er framöndan
Eigum líka kannski góða leikmanninni til þess endur er búin að spila 99 myndur í deildinni, Harvey Elliott er búin að spila 75 myndur, Federico Chiesa er búin að spila 25 myndur á deildarleikjanum skilur, núna svo Diego Jota þeir eru búin að spila 31% og 40% á leikjanum hjá okkur, þetta er það er nóg inni þar. Þannig að vonum að besta Liverpool er í ágætis málum og strákar þetta, ef að næsta vika fer vel, þá geti það mikið verið ansi björt hjá okkur. Þetta eru endum þáttun á því, en hérna hjólum næst, Maggi, í öguverkliði. Þú mistir af Everton og hérna Vestam og Leicester og Wolves. Ég held að þú myndir ekki gagnrinn neitt nema mögulega Leicester vali hjá okkur þar. Ég man ekki hvað aðrir kostir voru í boði, en við erum að byrja bara til að minna fólk á öguverkliði. Þá erum að velja einn leikmann úr hérna besta leikmann eða þann sem að henta best fyrir Liverpool úr hinum liðunum í deildinni. Við byrjuðum neðst og erum að vinna okkur upp. Við erum ennþá í neðri hlutu deildarinnar, samt búnum með Everton og Vestam. Næst strákar eðlilega er að Tottenham og Manchester United. Hafa bótt þett.
Það er skemmtilegt og það er...
Já. Og mannur reynd hefði átt að vera fyrr á listanum hjá okkur með að stuðin í dag.
Já, reyndar ég vil mögulega Tottenham komið upp fyrir Pallas, ég maður ekki alveg.
Já, við höldum okkur bara við þetta. Sko, það er alltaf alveg dásamlegt og það er alltaf fullt að góða fótboltamönnum í þessum tveimur liðum. Ég horfði nú aðeins að hluta þessu þannig gerð og þetta er náttúrulega, eins og segjum, mér veist maður svona hægt og rólega að sjá það, hann er að láta það að spila þetta leikir sem hann vill spila. Ég hérna, þú veist það, því að við ætlum að taka bara ungumennan, við ætlum ekki að taka Bruno vinminn sem að ég náttúrulega mikla tróa sem portugalskum leikmanni en ekki United manni. Ég held að United meginn myndi ég alltaf vera að horfa á Diallo, mér veist hann mjög spennandi leikmaður og svo náttúrulega hef ég alveg trú á hérna að Garnaccio gæti gert betur í betra liði. Þannig að ég vel annarkort þessar að tekja þarna Diallo eða Garnaccio. Ég er svona ekki alveg ekki búin að gera við mig hvernig myndi velja þar.
Ég held að Matías til líkt gæti gert betur líka í betra liði en hérna Lenny Jóra er náttúrulega rosalegt efni en mögulega í kolröngu liði og svo er þessi Kobbi Manju hefur nú verið þeirra besti leikmaður eða svona að þegar við mætuðum hefur manni líska best á hann ásatt auðvitað Garnaccio en hérna þú veist það er engin hætta sem eitthvað öskra rámanna maður vilji fá til Liverpool. Þetta er svona að ég veit ekki ef við stillum upp bestu liðin að báðum liðum þá held ég sé ekki margir í United menn í byrjun liðinu.
Alls ekki og ég bara mér hefur fundist Garnaccio er leikmaður sem hefur heilmikil gæði og hérna mér veist ég að Meinu hefur mjög stoltið. Pínu megin og overhæpað menn með vist í alló leikmann sem skýðar sínu en minna Garnaccio náttúrulega svakaleg færi sem að klikkar helgina ef hann væri góður í að klára færin þá væri hann held ég bara allt öðru stað hann er ofsalega ógnandi leikmaður og ég fíla leikmann sem laupa beint á varnirnar og gera
það Tvítuður strákur líka sko
Þannig að ég myndi taka hann og Tottenham er bara með fullt af flottu leikmönnum. Ég er hérna bara rosa erfitt að velja
hvernig þetta. Byrjum á United, klárum það og Steini við myndum náttúrulega alltaf vítu á Bruno Fernandes sama hvað væri runni í bóði annars sko en hvar ertu í þessu?
Það er engin rottugangur á Anfield eins og á hérna, Old Trafford. Já, ég er svolítið þarna líka sko. Ég held að kemist engin leikmaður hjá Man United í byrjunum liðið hjá Liverpool þegar allir eru heilir. Það er bara, það getur vel verið að maður sé eitthvað litaðir en ég bara sé það ekki gerast. Jú, Lenny Jóró átt að vera og er örugglega mjög efnilegur en hann hefur ekki sýnt mikil gæði það sem að vera hans Manchester dvöl. Ég er alveg sammála Magga, mér veist Kobbi Mainu bara að vera overhæpaður. Þetta er góður í fótboltar sem strákur, ekki spurning. En ég er ósammálunum með Garnaccio, mér finnst hann ekki spennandi leikmaður, mér finnst það að vera svona bara göslari, mér finnst það að vera svona sétýpan af hérna af honum Anthony hvað heitir hann hjá Newcastle
Anthony Gordon.
Já, Gordon
Anthony Gordon, já, mér finnst það að vera svona sé útgáfan af honum. Ég er alveg sammála aftur á móti Magga með Amad Diallo, mér finnst hann langsamlegast svona sprækastur og beinskeittastur af þessum leikmennum hjá Manchester United og bara 22 ára gamall og hefur komið óvart hvað hann er góður, þannig að ég myndi alltaf velja hann að þessum mönnum sem er í bóði hjá þeim.
Ég læti ykkur hérna stýra þessu, Diallo væri Manchester maðurinn, ég hérna Já, þið takkið það.
Það er eitthvað. En þú, ert þú skoðanalysi eða?
Já, engan, nei, ég veit það ekki. Ég er hérna, ég veit það ekki, með Diallo, hann var góður móti City og öflugur móti okkur, en hérna, ég veit það ekki, ég er 50-50 þar eða Garnaccio, ég held sem meira Garnaccio, meira trúanum, ég held að þessi Kobbi Mainu sé góður og svo bara fyrir Liverpool þá myndi ég nú líklega vilja dílíkta af þessum út eða bara okkur vanda miðvæð sko. Ég djáló, ég ætla ekki að, já ég nokkur skoðanlaus á því, ég ætla setjum hann í valið á augurgliðinu og hérna ef að haukur og gummi ætla eitthvað að rífa kjátti við því þá er alltaf klárlega að gera það við ykkur. En hérna, mér finnst þetta, það eru bæði fleiri kostir og mér finnst þetta augljósara hjá Tottenham. Ég hérna, ekki nema bara meðslasagan sem að kannski maður óttast þar eða hvað. Hvað hérna, hvað horfum við á í Tottenham liðinu?
Það ég byrja núna.
Já.
Sko, það væri alveg klárt mál og ekki væri fyrir meðslina þá væri það mikið vandarvenn. Bara, en hann bara getur ekki haldið sér heilum. Þeir eru margir spennandi þarna út og í vinstri bakvörður og við erum að leita okkur vinstri bakvörði, Porro og hægri bakvörður, Jet Spence getur spila báðum einn, Bergvall spennandi ungu leikmaður, síðan er Dejan Kulusevski, hann er náttúrulega bara 24 ára, hann er bara þeirra allra besti maður. Þannig að þetta í mínum huga er þetta Dejan Kulusevski, Archie Gray eða Mikki Vandaverðin. Ég hef verið hrifin af Archie Gray, ég meina þetta er 18 ára strákur sem er búin að sýna alveg ógeðslega mikla svona aðlöfunar hæfni. Hann er búinn að vera leysa af í bakverði, hann er að leysa af í miðverði, en hann er miðjumaður upprunalega. En ef við tækjum meiðslin út úr jöfnir þá væri þetta engir vafi, bara mikið vandur venn bara með sinn.
Var hann meiðslapjösi í Þýskalandi?
Nei, hann var ekki, hann er búinn að erut fyrir gott lengla, nei, hann var ekki þar. Já, ég er saman að steina þannig, mér finnst Archie Gray að það kannski vandir hans að einhvern veginn að vera ekki viss um einhverja stöðum. Ég hef fílað þennan Destiny Udoji en hérna og ef þetta kannski ljóst þess okkur vantar vinstri bakur, þá er hann svona einn af þeim sem að væri spennandi. En ég er alveg hjartalega sammála steini því að þú veist það ekki vandir venn einmitt í ljóst þess að við erum í vandræðum með hafsandur okkar, þá væri það leikmaður sem ég myndi vilja sjá. Þannig að ég held að er ekki bara stóla á það að fái bara alveg þjónustu á langtæmin okkar, en þessi leikmenn sem Steini var að tala um, Archie Gray, Bergvall, Kulusevski, þetta eru hörku leikmenn, þannig að það er að mörgum að velja þarna, en ég ætla að lefa mér að henda bara hattinum og vandi venn sem Steini.
Og þetta er frekar ung lið hjá Tottenham, þetta er spennandi hópur sko.
Margir góðir hérna hjá Tottenham og ef þeir fara skiptum stjóra sem er ekki svona gung-hó á hópinn, þá getur vel verið að losa eitthvað um þessi meðslavandræð og byggja bara upp á getið slíð. Ég var nú bara alveg til að sjá Liverpool reyna við að fá Archie Gray til Liverpool bara með þennan Tottenham er hérna í þessum basli sem þeir hafa verið og hérna reyna fá þennan stráka. Þetta er gríðarlega spennandi leikmaður og komið rosalega reynslu bæði hjá Leeds og Tottenham og geti og var náttúrulega búið að tala um það og þeir borguðu líka bara þannig verð fyrir en hann er alvöru góðu líka þessi Lucas Bergvall. Þetta er mjög mikið efni en hérna ef ekki segjum svo mikið, mikið vandi venn er svo augljóslega það sem myndi henda Liverpool best ef hann er heill og hérna og svona já, mér finnst hann alveg bera af og þeir náttúrulega sakna hans mjög mikið bara nú á þessu tíðanbili sko. Setjum hann á þetta. Mm-hmm. Við okkur vantar meðsla pjasa í vördinu, við erum eins og fá hann. Hérna höfum það augverkliðið, það er komið með Tottenham, Manchester og West Ham og Everton og við erum ennþá í hérna næri hlutanum. Þetta er áhugavert tíðanbili, mjög skemmtilegt. Maggi, Villa Park á miðvikudaginn, það er þessi leikur sem hafa færðu fram leikurinn út af úrslutuleiknum í deildabikarnum, þannig að þéttu pakkan hjá okkur ennþá frekar, það var kannski ekki alveg það sem við þurftum en hérna
Villa baðum að láta færan fram í mars en fengur neitun.
Við fórum á Aston Villa, að Liverpool Aston Villa á hérna klukkan 8 á lögataskvöldi sem var stórkostlegt kvöld og hérna þar vorum við raunin að kveðja Manchester City úr titilbaráttunni. Þeir hafa verið á einhvern veginn alls konar raunni síðan Villamenn, þeir hérna og ekkert verið held í sérstaklega samfærandi en svona þeir er alveg hættulegir og gerir jafntefli við Ipswich, ég veit ekki hvernig Ipswich misti mann út af í síðasta deildarleik, unnur svo Tottenham 2-1, það er ekkert mjög samfærandi með hvernig Tottenham hefur verið töpuð nágrannslapn gegn Wolves. En þetta er líka lið sem var 2-0 undir á móti Arsenal og kom tilbaka og hérna tókaði meitt stig núna bara í miðjan janúar sko.
Já, það sem ég hef svolítið að horta á Aston Villa síðustu svona leikjum sem ég horfði á mikið af þessum Arsenal leik þarna, akkurat þennan eina dag sem ég gat horta fótbolta þarna 18. janúar, að mér hafði horfði tölvöld á leikinn núna melgina og þeir eru náttúrulega bara klárlega eins og Emery var að segja þá eru þeir náttúrulega í þeir eru búin að vera meislabarasti, þeir eru að fá menn tilbaka, Mings er að koma tilbaka á einhverju svona sem hafa verið að detta inn tilbaka núna síðustu daga og þeir voru bara ekki samfærandi helgina, satt að segja þeir, enda náttúrulega var ótrúlega markvæslega helgarinnar í uppbóta tíma hjá Ipswich sem er náttúrulega áttu kannski að skórur en þeir voru miklu brasi með þetta Ipswich-lið og þeir hafa verið að fara á milli já, svona, verið mjög óstöður í sínu leik og það verður bara þóldið bara fróðið að sjá hvernig þessi leikur á miðvikudaginn verður settur upp, þeir eru eða mikill orku í sín leik, við náttúrulega fáum deginu minna og erum búin að vera miklu, miklu passlega, þetta gæti orðið leikur sem var svona hvað að segja, þetta verður leikur sem að gæti orðið svona óhefnundir einhvern veginn, ég veit ekki alveg hvað er það, við erum með á pínu svona einhvern veginn niðri og þeir hafa verið upp og niður, þú veist, þannig að það vit allir að þú veist, þeir eru á stæði sérfinn hérna mestaradeildar æfintir aftur þannig að ég held að þetta verði bara mjög óundregnilega fótballtaleikur ég á mjög erfitt með átta með á því hvað hann er og ég meina eins og þessum Arsenal-leik að þú veist, ég man ekki hvort að ef ég man rétt að það var sko 70-30 í possession þegar þeir skora 2-1 og jafna svo 2-2 og ofnir að stela ekki lokin þannig að þú veist þetta er lið sem að getur einhvern veginn unnið alla og svo bara tapa fyrir öllum einhvern veginn, það er bara dóldið þeirra leið í gegnum þetta vetur og bara einn já, ég heldur þess ekki búin að vinna deildarleikur svolítið tíma, þetta voru eitthvað bæði, þetta voru mestaradeildarleikur og FA-byggarleikur sem þeir hafa verið að vinna þannig að þeir eru búin að gera einhver endalaus jafntöfli held í deildinni undanfarið, þannig að já, þetta er leikur sem að ég held að segja ekkit endilega verri tíma fyrir okkur heldur en þá. Ég eru fundist að vera í svona pínu brasi með leikmannahópin sinn og óstöði í öllu sínu.
Þetta var, eða mannrétt, var þetta ekki loka leikur í deildinni fyrir að þá fór 3-3 á mótiðum og þeir eru, eins og Maggi segir, Steini, þá er Torres og Konsa, þeir eru frá í vörninni, Matti Kassarna bakvörðin og Nana á miðjunni, það er blóttaka held ég, töluverð fyrir þá. Ross Barkley, Bailey og þessi Kamara held ég fór út af í síðasta leik þannig að það eru mingskemur í vörnina með þessum Disasi sem þið fengu í janúar og svo er Rashford ógnin, hún er komin núna til Aston Villa, ég held að Trent Alexander Arnold fagnir þínu ekkit endilega sko, en þeir skiptu Rashford út fyrir John Duran og það er líka Asensio, hann er komin frá var held ég í Frakklandi, þessi sem var nú orðað við Liverpool svona 6 ár hérna, frá Real á sínu tíma þetta er ágættis lið og hérna og bara eins og segja, maður veit ekkit koma fær frá Unai Emery, hann er ekkit alltaf verið það í lesti hérna anstæðingur Liverpool.
Nei, það sem að svona, ég er ekki fyrst augun í að dótti mín er hatt á kantinum hjá þar, nýkomin Malen er mætt á hægri kantin þannig að nei, það er voðalega erfitt að hérna rýna í þetta Aston Villa-lið, þeir geta verið alveg briljant en síðan geta þeir líka dottir niður í að geta akkurat ekki neitt og það er náttúrulega bara ótrúlegt á heimavelli, á móti Ipswich manni fleiri vegna að leiknum að þeir skildu ekki ná nema einu stíu út af því og það ef að við vorum hérna með áhyggjur af forminu hjá okkar mönnum að þá hvernig haldið að stuðnismenn Aston Villa síðu þá kvarandinn í þennan leik þannig að það er mjög erfitt að ráði þetta, þeir eru með gæði þetta bæði í Morgan Rogers og Ollie Watkins, hann á fram á við og þessir nýju leikmenn eru svolítið spurningamarki, Rashford áttu víst góða innkomu í síðasta leik og virtist vera bara í fyrsta skipti lengi að nenna þessu. Asensio er fullur af gæðum en hann hefur aldrei náð að verða aðalleikar ykkur staðar, hann er alltaf bara svona í ykkur auka róli þannig að ég ætla þannig að það er þið frábært að við myndum fá að keyra ef þessi Kamara er myndur að við fengjum að keyra á Disaster og hérna Mings sem er annað Disaster þannig að ég vörðinu saman því að það er ekki beint, ég var ekki beint hérna confident að fara inn í leik með mínum mönnum með þessa tvo í miðvörðastöðunum en menn getur nú oft bara þessi saman og náðu ykkur fram. Martínis er líka búin að vera mistækur hann í markinu en hann getur líka verið algjörlega sturlaður á sínu degi þannig að því miður hefur allt og oft hitt á leikið þar sem að markverðir andstæðingarnar eiga sturlaðan leik, vonandi verður það ekki núna en það er alveg ljóst að allir þessir leikir sem, er að, sem við erum að fara inn í núna maður fer með hjartsláttin helvíti hraðan inn í alla þessa leikja því að það er bara svo ógeðslega mikið í húfið núna og, bara, og við, við bara viljum ekki misti okkur og pæliði
það er kannski stressi sem við sáum í á köflum eins og vúlsleik sko.
Alveg klártmál, það er bara það er ákveðið stress sem fylgir þessu en það er líka pæliði því hvaða þrýsting við myndum vera að setja á Arsenal ef við næðum að knýja fram sigur í þessum leik að þá erum við búin að setja okkur í tíusti á forskot jú, þeir eiga leikinni, en við vitum alveg hvernig það er eiga leikinni, það er ekki þetta að telja þau stig og eins og kom síðan
líka, og það er líka annað með villaliðið að þeir eru núna sko, við verðum núna svolítið að treysta á, á sóknarlínun okkar við eigum leikmenn til að skipta inn í sóknarlega sem að, hann getur alveg jafnvel nota meira af því núna í svona leikjálagi út af því að þetta villalið þeir heldur síðast reynu fyrir mánuðu síðan á móti Everton unnu þá núleitt úti og voru þá ágætis runni unnu Vestam og Leicester og hérna og svona ágætis runni enn í byrjun ás en þeir eru núna bara taka sjö leiki í hérna í deild og FA Cup og hérna mestardeild og ekki haldi reynu neinum þeirra þannig að það er líka eitthvað sem við verðum aðeins að nýta okkur gegn þessu villaliði en strákar
sérðu bara leikina þeirra ég meina eitt er jafntefli heima á móti Ipswich í deild 2-0 tap úti á móti Wolves í deild 1-1 jafntefli heima á móti hérna Vestham og 2-2 jafntefli úti á móti Arsenal þetta er ekki magnaðar árangur hjá þeim í deildinni síðustu fjórum leikjum sko.
Nei, vonandi að okkar menn komi vakandi inn í þetta verkefni og er betra móti Villa heldur en Wolves vann Villa, þannig að þeir eru betri treystum á það, en stráka það er líka náttúrulega, þú veist þetta er eitt erfiðasta verkefni tímabilsins það er eftir á sunnudaginn Manchester City úti, þeir hafa verið alls konar lélegur og þeir eru alveg voru góður ágættur móti Arsenal í klukkutíma jöfnuðu þann leik og svona virtust vera ofan á þeirra þeir Arsenal skoraði mark andlitað af alveg svo skot og gjössamlega pakkaði þeim saman í kjölfæri þeir alltaf rosana leika móti Real Madrid en City liðið svona í eðlilegu syngi náttúrulega getur hann að spila tvo stóra leiki á einni viki hvernig leggst þetta inn við ykkur þeir taka til dæmis svona alvöru confidence boost leik í meiri viku á móti Newcastle rústónum 4-0 og þessi nýi Ómar Marmúts skora þrennu og allir nýju leikmyndir held ég hafi byrjaði þessum leik og veru upplöðir sko.
Já, þetta var horfðu nokki að leikin, ég horfðu bara match of the day og þessi Rico González sem er keftið frá Porto var nú aðal maður sem var að tala þar Marmúts er náttúrulega bara því miður, helviti góðu fótboltamaður sem að hefði kannski alveg gaman að reyna að keira á en ekki það er svo sem að við erum kannski okkur vantar kannski ekki vinstri vangmann en ég, það var hæpið bara kalla hann Baby Rodri þegar hann González eftir einn leik en Newcastle er alltaf líka liðið svo Aston Villa er við erum að tala að Newcastle fara upp í það að vera bara svakalega góður svo geta ekki neitt og það sem að sá allavega núr þessum klippum sem að það voru ég á Match of the Day að þá virtist nú Newcastle vera ekkit nætt áninu svakalegum einhvern veginn með hausinn skrúðan á sig þannig að ég held að kannski freka verið það heldur en það sitja að vera að spila eitthvað ótrúlega vel en ég meina sko við erum allir að fara á mútið að Aston Villa en nú veist sitja er að fara til Madrid og ég sammála því að það er auðvitað þannig að þetta er náttúrulega lið sem á að geta að spila tvo stóra leiki röð en þannig eru fullt af nýjum leikmönnum líka sem að þurfa dett inn og það að hérna fara til Real og ef þeir vinna þá eru að leggja helviti mikið á sig við það ef þeir tapa þá var það moralst helviti er þetta að dottum út um meistaradeild þannig að ég held að þessi líka ágætis tímasetning að hitta þá um helgina og þetta hefði verið frábært að fá hvíld alla vikuna en ég get svolítið verið sammála og slótt í því það getur líka verið erfitt að æfa í heila viku býða þetta svona leik þannig að veist, það að fá Villa Park á miðvikudaginn og sitja um helgina er ekkit endilega vond uppröðum og bara ég bara aftur þú veist þetta er snýst bara það að ég held að báða þessi leikir í vikunni séu bara áframhald af því að við þurfum bara að fá liðið í gang ég óttast hvorki sitt í eða Villa ef að við sjáum liðið í þeim gangi sem við sáum einmitt í stórum leikjum fyrir áramót við vorum að þú veist að mjög safe á móti Villa í deildinni þess að við horfum á Anfield mjög safe í okkar leik á móti sitt í heima þannig að ef að menn bara kveikja á sér aftur og ná að einhvern veginn að rífa sig í gang þá er þetta bara tveir leikir sem eru sannarlega sigranlegir en á móti góðum fótboltaliðum sem að geta hiklust tekið sér til og unnið okkur líka þannig að þetta verða tveir rosalegi leikir og þetta er risa vika ef við erum að fara út úr þessari viku með 60 þá er þetta búið, við slum bara að leifa okkur að segja það ef við erum að fara út með 4 þá er þetta ennþá góðum stað 2-1 eða 0 þá erum við áraunin pínu stressaður en ekkert að hendast þér í sjóin sko
Nei, þetta verður mjög strembin vika og við hérna ég held að þurfi alla þrjár tegundir og don fyrir báða leiki
Algjörlega
hérna, ég held ég alla dagana í þessari viku og það er, eins og segið, þegar ljúkum þessu prógrami þá er Newcastle eftir á Anfield þannig að það er alveg áfram stór verkefni framöndun og eins og segið, þetta er svona verkefni sem að don leysir með okkur og hópnum allan tíman strákar
spá Cappuccino dön hjá mér í morgunmætt í morgun og ég vil bara minna á trykkið opna, loka hrista, opna, drekka
ekki spurning kikiði bara næstu verslun og kippið með einu kassa á don það er engin spurning að eiga þetta í skápnum en hérna spá fyrir þessa leiki strákar Aston Villa fyrst og svo Manchester City og hérna Maggi, ég ætla að leifa þeirra byrja það er svo langt sér að þú fyrst að vera í spá
Já, ég held að þetta verði bara ágættis vika ég held að við förum á Vilaborg og vinnum 2-1 í alveg hörkuleik sem að verður eitthvað skrítið í honum að þegar liðin eru bæði svona aðeins á högti og ég ætla að segja það að við gerum jafntefli við sitt í, við kannski náum ekki að vinna bóða leikina í vikuna, þannig að þetta verði 2-2 jafntefli á og eftir að þú bara ágættilega sáttur með 4 stíð og þessum tveimu leikum
Já, Ég ætla að segja að við tökum Villa 3-1 Ég held að við klikkum í gang aftur og ég held að við mætum örþreyttum og vonlausum sitt í mönnum og við tökum bara sigur á Etihad 2-1 út úr sigur þannig að við tökum 60 út úr þessum tveimur leikjum og leggjum grunninn að þessu
Við tókum bæðilið á Anfield 2-0 og ég ætla að segja bara 0-2 og það væri fullkomin vika ég ætla ekki að segja
til þitt
Ég ætla ekki að segja þessi svona bjartsýrn á þetta en ég hef alveg trúið því okkar menn geti aðeins hristast lenið og mögulega þessi lið hendi í Liverpool aðeins betur heldur en Everton og mögulega Wolves hérna. Já, ég veit, það er stundur sem að Liverpool bara spila betur um móti liðunum sem er aðeins ofar í töflunni en hérna vonuð það best að mjög erfiðir útileikir auðvitað og hérna verkefni fyrir okkar menna klára þetta en við verðum að hafa trú á okkar mennum annað væri rauninni fáránlegt. Aðeins í restina strókar minnum líka á tilbúðið februar hjá Einar Erni walk to walk
Heri, já, ég get mælt með því, ég er búin að fara að borða Einari þetta er geggja þjóðin þetta er bara í mikill vókmaður og þetta eru vel úti látið og bara virkilega gott þannig að bara velgert Einar
ef þú ferða heima síðuna setur Liverpoolur bestir afsláttakóðan inn í hérna síðuna út februar það er 25% afsláttur þannig að þetta er nóbreinir að hérna kíkja það og bara nýta sér þetta tilbúi og bara komast sér upp á lagið með walk to walk. Þetta er í Hafnarfirði Kópavogi og núna komið í Borgatúni held ég þannig að þetta er alltaf gerast hjá okkar allra besta. En við þökkum þá líka Egilsgull Léttvel fyrir að vera með okkur Deloitte. Það er Curtis Jones sem er að fara þangað í áhættugreiningu alveg svo skot. Öguverk, þeir eru komnir með leikmann frá Manchester og Tottenham, ég er ekki vissum að haukur sér ánægð með þessa viku þannig að fekk Everton í síðustu viku, þetta er ekki gott kíkið með strákonum í sumar á HM íslenska hersins verdi travel, þeir fara með eitthvað þangað og eins og segi fyll í ískapin og don, takk í þessara viku